Spunea cineva, dacă vrei să știi ce înseamnă un an, întreabă un student care a repetat anul. Dacă vrei să știi ce înseamnă o lună, întreabă o mamă care a născut prematur. Dacă vrei să știi ce înseamnă o oră, întreabă pe cineva care așteaptă la urgență, la spital. Dacă vrei să știi ce înseamnă o secundă, întreabă pe cineva care a reușit să evite un accident la limită. Și dacă vrei să știi ce înseamnă o milisecundă, întreabă pe cel care a luat medalia de argint. Faptele făcute în ascuns au prioritate la răsplătire. Dar la finalul vieții, iubitul meu, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. O zis George Whitefield, prefer să mor uzat decât ruginit. Unii o să moară ruginit. Acolo le stă plugul pe holdă de 20 de ani, dar ei sunt cu sfaturile. Să te păzească Domnul să iei sfaturi de la unul care are plugul și tractorul ruginit. Și a tău o să fie tău ruginit. Și holda o să fie cu buruiei. N-ați vrea să luăm sfaturi de la oamenii care ard, care se consumă. Și repet, un foc nu arde decât dacă pui pe el. Nu-i greu să dai drumul la foc. Greu e să întreții focul. Iubită biserică, deschidem Biblia la Matei, capitolul 6, citesc de la versetul 19, trei versete, pagina din Biblie 929. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați locurile și vreau pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe să spunem lăudați să fie Domnul. Iubiții mei, spunea cineva, dacă vrei să știi ce înseamnă un an, întreabă un student care a repetat anul. Dacă vrei să știi ce înseamnă o lună, întreabă o mamă care a născut prematur. Dacă vrei să știi ce înseamnă o oră, întreabă pe cineva care așteaptă la urgență, la spital. Dacă vrei să știi ce înseamnă o secundă, întreabă pe cineva care a reușit să evite un accident la limită. Și dacă vrei să știi ce înseamnă o milisecundă, întreabă pe cel care a luat medalia de argint la Olimpiadă. Viața noastră se măsoară în ani, dar până la urmă se măsoară în zile, în ore, în secunde. Și e foarte interesant să observăm faptul că atunci când suntem copii, adolescenți, până pe la 20 de ani, oferim timpul nostru ca să primim cunoștințe la școală. De la 20 de ani la 65 de ani oferim cunoștință și timp ca să primim bani. De la 65 de ani suntem în stare să ne dăm toți banii ca să mai primim timp. Timp. Este ultima duminică din 2024 și vreau să spun ceea ce spunea cuvântul Domnului până aici. Dumnezeu ne-a ajutat. Ni se dă un caiet studențesc nou-nouț pentru anul care vine. Ni se dă și o culegere de probleme. Că olimpicii n-ajung olimpici bătând mingea pe Maidan și rezolvând probleme. Și ai ocazia să scrii pe filele vieții tale ceva frumos. Începând cu 2025. Trăim într-o vreme în care foarte mulți sunt preocupați să investească. Ne gândim la investiții în bani, în proprietăți, în carieră, în sănătate. Dar de multe ori neglijăm cea mai importantă investiție, investiția în relația noastră cu Dumnezeu. De aceea mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această dimineață este în ce să investești în anul care vine. Și să nu vă speriați că nu o să vorbesc de Bitcoin. Să nu vă speriați că nu o să vorbesc de gold, de silver, de argint. Dar vreau să vorbesc din Scriptură câteva domenii în care putem să investim, pentru că aceste investiții oferă dividende veșnice. În primul rând, în anul care vine, Dumnezeu ne îndeamnă să investim în creșterea noastră spirituală și putem spune amin. Câteva statistici pe care vi le dau, mie mi-a plăcut foarte mult matematica și dacă citesc ceva statistici, parcă ceea ce spune acele statistici rămâne mai bine în memorie. 85% dintre creștini, din păcate, nu citesc Biblia în fiecare zi. Doar 34% dintre creștini au un timp dedicat zilnic pentru rugăciune. Tinerii români petrec 7 ore pe zi pe telefon. Și acum ceva șocant. O persoană obișnuită petrece de 40 de ori mai mult timp pe telefon decât la rugăciune într-o săptămână. Timpul alocat telefonului este de peste 30 de ori mai mare în viața unui creștin decât timpul alocat citirii și studierii Bibliei. Am vrea biruințe mari, dar nu putem să avem biruințe mari cu investiții mici. Și dacă vrei investiție mare, că ești tânăr, prieten, tată, mamă sau bunic sau copil, trebuie să investești în tine. Prima lege a dezvoltării personale, dacă îmi dați voie să fac o paralelă cu lumea din jur, este investește în tine. Biblia ne cheamă să investim în relația noastră cu Dumnezeu, în creșterea noastră spirituală. Mă uit la tinerii care se căsătoresc. Din punct de vedere material, mulți sunt pregătiți. Hormonal, sunt pregătiți. Iertați-mi expresia, dar așa e. Însă în omul din lăuntru spiritual, cei mai mulți dintre ei sunt clasa 1, clasa 2. Și apoi vin la comitet că nu reușesc să depășească o vorbă. Am fost la o mormântare zilele trecute la o soră, 51 de ani de viață, 9 copii. Și am stat acolo și m-am întrebat, nu am spus public, cum a putut o femeie de aceasta să petreacă 51 de ani cu partenerul ei? Și astăzi, dacă spui o vorbă, pleca la mama. Sau pleca la tată. Nu cumva falimentele din viața noastră vin din cauza prea puținei maturizări spirituale pe care o avem. Iubiții mei, Daniel, spune Biblia în 6:10, avea un obicei extraordinar. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui. Și acum urmează o expresie frumoasă, cum făcea și mai înainte. Iubiții mei, Daniel avea un obicei și statisticile spun că un obicei se instalează în 21 de zile. 21 de zile, 3 săptămâni, dacă faci un lucru repetat, și în cazul nostru rugăciunea și citirea Bibliei, ți se va părea normal să continui acel lucru și spun, Doamne ajută-ne în 2025 să ne rugăm mai mult. David ne descrie cum arată omul fericit. Până la urmă, dacă suntem sinceri cu noi, toți căutăm fericirea. De când ne naștem până murim, căutăm să fim fericiți. Și uitați ce spune David în Psalmul 1:1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci stă pe Netflix. Stă acasă și joacă sudoku. Nu? Frate păstor zice, eu nu mă duc la mall să mă uit la cum coboară și urcă scările. Dar ce faci? Mă uit la... Nu știu ce mă uit la. Nu. David a spus, dacă vrei să fii un om fericit, nu-i suficient să renunți la anturajul greșit, trebuie să-l înlocuiești cu ceva. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Doamne ajută-ne la asta! Iubiții mei, despre Ana spune Biblia în Luca 2:37, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu. Și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Să știți că văduvia, cuvântul văduv vine din latină, de la vidus. Este un vid acolo, este un gol pe care nu-l poate umple nimeni și singurătatea unei văduvii, numai cel în cauză o poate înțelege. Avem o soră în biserica noastră, sora Ciobanu, Elena. În urmă cu aproximativ 5 sau 6 ani am făcut o vizită împreună cu pastorul bisericii, fată de Cornel Răducanu. Am luat câteva văduve la rând din biserică și am ajuns la sora Elena. Atunci avea 18 ani de văduvie. Eu, pentru că lucrez în IT, întotdeauna când mă duc undeva sau mă duc la cineva, mă uit ce laptop are, nu ca să-l împrumut, nu vă speriați, dar mă uit să văd ce telefon are. Îmi place tehnologia pentru că e domeniul meu. Și m-am uitat la sora Elena să văd ce iPhone are, ce laptop are. N-avea nimic, avea un telefon din ăla cu butoane vechi. Și am zis, sora Elena, iertați-mă, nu-i frumoasă întrebarea care vă pun, dar nu vă plictisiți toată ziua. Ce faceți toată ziua? Că tinerii noștri, dacă o oră stau fără telefon, îți la un pas de preinfarct. Îți terminați. Îți sunt depresie, în anxietate. Dumitale stai de 18 ani și nu văd aici să... Nu văd să navighez pe Insta, pe TikTok. Și o zis, frate Cristi, dincolo în cameră unde voi n-ați intrat în dormitor, am 66 de canale. Am înlemnit, am zis, vă dați seama ce păstor îți eu dacă ăștia au digi. Toți sunt pe RDS, toți sunt pe canale. Sunt păstor extraordinar. Numai că sora au continuat. Și o zis, am 66 de canale și zice, îs al doua oară la canalul Ezechiel. Am zis, slăvit să fie Domnul. Frumos. Și o zis sora Ciobanu Elena, o zis, mai am ceva. Mai am o listă cu 60 de nume pentru care mă rog în fiecare rugăciune. Eu am făcut un calcul, dacă un minut te rogi pentru fiecare, o oră durează rugăciune. Și înainte să plecăm, în timp ce ținea de clanța de la ușă, s-a uitat la noi și a zis, pe lista aia sunteți și voi doi. Am plecat bucuros. Am plecat satisfăcut. Că dacă Dumnezeu ne mai dă biruință, ne mai dă har, ne mai dă ajutor, e pentru că o văduvă se roagă. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să investim în creșterea noastră spirituală. Și nu găsesc un alt izvor de creștere mai puternic pentru omul dinăuntru decât cuvântul Domnului. Spunea Moody, dacă nu greșesc, prin rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu. Prin Biblie, Dumnezeu vorbește cu mine. De peste 2000 de ori în Scriptură este expresia, așa vorbește Domnul. Nu trebuie să sun la niciun proroc. Dacă are Domnul un cuvânt, e caută prorocul. Dar nu cunosc un proroc mai bun ca și cartea asta. De peste 2000 de ori Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Să fie un ghid, un sprijin. Citea fratele Radu cel mai frumos certificat din istorie. Și acolo găsiți părintele veșnicilor, domn al păcii, sfetnic, minunat. Dumnezeu vrea să te ghideze în 2025. Nu mai spune că Domnul nu-ți vorbește. Dacă vrei să-ți vorbească, deschide Sfânta Scriptură. Închei primul punct spunându-vă că în 2022, în județul Hunedoara, a trecut în veșnicie un frate. Un om necunoscut de mulți, dar un om pe care îl cunoștea Dumnezeu și care îl cunoștea pe Dumnezeu. Până la 45 de ani a citit Biblia doar de două ori. Însă la 45 de ani a ajuns foarte bolnav. Doctorii nu i-au mai dat nicio șansă să mai trăiască. Acolo în spital el a spus, Doamne, dacă mă scos de aici, altcumva voi trata relația mea cu Tine. Nu o să mai citesc Biblia de două ori în 45 de ani. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. De la 45 de ani până la 72 de ani când a murit, a citit Biblia de 157 de ori. Am stat și m-am întrebat, cum de omul ăsta a avut timp? Și parcă un răspuns a venit în mintea mea, întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Când vorbeai cu soția ta și era logodnica ta și nu era încă soție, te uitai și spuneai ce fain că plouă, că nu trebuie să ne întâlnim astăzi. Nu. Depășai orice piedică. Ca să fii împreună, să te întâlnești, să aveți o masă împreună, să vă cunoașteți. Iubiții mei, îmi spunea cineva, așa mă plictisesc, așa mă plictisesc când e rugăciune la biserică și când e predica. L-am întrebat, ce o să faci în cer? Ce o să faci în cer? Dacă îmi spunea soția, înainte să ne căsătorim, așa mă plictisesc cu cine, nu mă căsătoream în veci cu ea. Să știți că o zis poetul, când o clipă cu el e o uimire, ce va fi? Ce va fi în veșnicii? Doamne, în 2025, ajută-ne să investim în creșterea noastră spirituală. 2. Investește în familia ta. Investește în familia ta. Cea mai puternică forță din univers, iubiții mei, este dragostea. Și pentru că cea mai puternică forță din univers este dragostea, cele mai mari împlineri în viața asta nu o să le ai la birou, la office, ci o să le ai în familie. Dar la fel, cele mai mari eșecuri din viața asta, dacă nu veghezi și nu investești cum trebuie, O să le ai tot în familie. Și o să vă dau un exemplu. Dacă soția mea mă iubește, copiii mă respectă și avem o relație frumoasă în familie, toți patronii din România, să presupunem la care aș fi lucrat sau voi lucra, să presupunem că nu mă înțeleg sau nu am o relație specială cu ei, nu sunt afectat. Pentru că la serviciu stau câteva ore, apoi vin acasă și n-am făcut legământ cu șeful, am făcut legământ cu soția. Dar și inversiv valabil. Toată România asta să te iubească, să ai o relație bună cu oricine. Dacă soția nu te respectă, dacă copiii nu sunt lângă tine, dacă tu n-ai o relație bună în legământul de familie, totul se prăbușește. O să spuneți, frate Cristi, dacă Dumnezeu a întemeiat familia, de ce sunt oameni care se despart? Și eu o să vă întreb dacă un frate care cântă la pian, interpretează piesa lui Mozart și greșește, îi devine Mozart sau el? E logic, e retorică întrebarea asta. Cel mai bun manual, cea mai bună partitură este Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a creat familia, ne-a pus și niște rânduieli, niște reguli. Mi-aduc aminte, în urmă cu un an jumate, aproape doi, am fost să-mi cumpăr o cositoare pentru iarbă. Și omul de acolo, cu foarte mult respect, a zis, domnul zice, eu vreau să vă arăt cum se pornește. M-am uitat așa la el cu milă. Adică cum, cine nu știe cum se pornește o cositoare? Dar el l-am lăsat așa, eu mă gândeam în altă parte, l-am lăsat să-și facă treaba, era inclus în preț. Am ajuns acasă și mi-am suflecat mânecele și am dat să pornesc cositoare. Un sfert de oră m-am chinuit și n-am reușit nimic. M-am și gândit, sper să nu se uite soția pe geam să vadă ce și-o luat. O venit Ianis, băiatul meu, avea atunci vreo 8 ani. Tati zice, vezi că este manual de instrucțiuni. Zic, fugi de aici cu manualul, să nu ce văd. Tu ai văzut român care să citească manual de instrucțiuni? Dar românii le știu pe toate. Românii știu ce trebuie să facă comitetul, românii știu cum se conduce o biserică, românii știu toate. Românul se pricepe și la faianță, și la canalizare, și la gresie, și la ciripă, și la tot se pricepe românii. Cum? Noi nu avem nevoie. Noi le știm pe toate. Am mai încercat încă vreo 5-10 minute, n-am reușit. Zic, Ianis, ține-te rog manual de la distanță, să nu vadă careva că mă uit în el. Eu nu mă fac că mă uit, nu o să mă uit în el. Și scria la punctul întâi, porniți alimentarea cu benzină. Opa! Am pornit și-o plecat. Iubiții mei, în ziua aia am înțeles o lecție. O lecție foarte importantă. Că avem un manual. Și dacă îl deschidem, nu-i vorba de o cositoare aici. Familia ta va merge bine. Spune din nou, niște spun statisticile, 47% din copiii din familii creștine își părăsesc credința până la vârsta de 30 de ani. Din păcate. Familiile care au cel puțin 4 mese împreună pe săptămână au copii cu rate mai mici de depresie și anxietate. 33% dintre părinții creștini spun că nu au timp să citească Biblia cu copiii lor. Una frumoasă acum. Copiii din familii care merg regulat la biserică au cu 8-7% mai multe șanse să rămână în credință. După 8 copii împreună cu soția, suntem bogați. O bogăție pe care nu dorește aproape nimeni astăzi. Dar vreau să vă spun ce am observat la copiii mei. Copiii nu fac ce spune tata, ci ce face tata. Copiii nu fac ce spune mama. Ajung să facă ce face mama. Dacă vrei în 2025 copilul să-ți rămână în biserică, trebuie să vii mai des la biserică împreună cu copilul. Doamne, ajută-ne la asta. L-am întrebat pe un tată, care e secretul faptului că toată familia ta e în biserică, toată familia ta slujește pe Domnul? Ce ai făcut special? Le-ai cumpărat iPhone la toți? Să știu și eu ce să investesc. Și au zis, Cristi, sunt 3 reguli pentru a-ți crește familia lângă Domnul. 1. Exemplu personal. 2. Exemplu personal. 3. Exemplu personal. N-am mai pus altă întrebare. M-am oprit acolo. Pentru că mi-am dat seama că omul acesta a spus un mare adevăr. 2 Cronici 2:6-3, dacă poți să rog să afișezi, este aici un lucru extraordinar pe care putem să-l învățăm împreună. 2 Cronici 2:6-3. Ozi avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ecolia din Ierusalim. Următorul verset. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. Următorul verset. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și acum atenție. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Propășirea copiilor tăi, propășirea ta ca și soț, ca soție în familie, întotdeauna va fi direct proporțională cu căutarea Domnului. De aceea, dacă investești în creșterea ta spirituală și investești în familie, șansele să ai o familie binecuvântată sunt foarte mari. Geneza 18:19. Căci eu îl cunosc pe Avram și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Uitați-vă că făgăduințele Domnului în dreptul lui Avram au depins foarte mult de atitudinea lui ca tată față de copiii lui. Și-a zis Dumnezeu, o să împlinesc ce i-am promis, pentru că și el se ocupă de creșterea copiilor lui. 2 Timotei 1:5, uitați-vă la Timotei, ajunge un mare om al lui Dumnezeu. Însă la temelia credinței lui Timotei au contribuit două persoane. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Despre Corneliu, fapte 10:2 spune Biblia ceva frumos. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Dar uitați ce frumoasă expresie, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Corneliu nu era bolnav de cancer. Corneliu nu era în proces la tribunal să se roage, Doamne, fă să încadă mie mașina de spălat și nevastă să-și ia mașina de uscat. Corneliu nu era la bacalaureat, nici la școala de șoferi. Foarte mulți români când sunt la ananghie, când sunt în probleme, atunci se roagă, atunci îl caută pe Domnul. Corneliu era un sutaș, era o căpetenie, era un lider, era roman, avea un salar foarte bun. Toate mergeau bine și Biblia apreciază ceva, că sunt rar oamenii care îl caută pe Domnul când totul le merge bine. Cu toată casa lui Corneliu îl căuta pe Dumnezeu. Iubiții mei, închei punctul acesta spunându-vă că citeam despre faptul că într-o iarnă grea, un tată a spus către soția lui, voi pleca la servici ca de obicei. Copiii erau în vacanță. După ce el a plecat la servici, unul din copii a zis, mami, vreau să mă duc și eu să văd unde lucrează tată. Și pentru că era iarnă afară, copilul a venit cu o idee genială. Mama a zis, nu ai cum să mergi singur, că nu știi unde lucrează tata. Chiar dacă lucrează în satul nostru, tu nu știi unde lucrează. Și copilul a zis, mami, mă uit în zăpadă, au rămas urmele de la bocancii lui tată. Nu o să fac altceva decât să cal pe urmele lui și ajung la servici. Și mama bucuroasă, că are un copil inteligent, a zis, bine, du-te. Copilul nu s-a uitat în stânga, în dreapta, în față, s-a uitat numai în jos, ca să calce exact pe urmele lui tată. Numai că în loc să ajungă la servici, a ajuns la birt. O deschis ușa, fum de țigări, băutură pe masă. Tata s-a șocat când l-a văzut și a început să-i vorbească urât. Nu pot să spun la avun cuvintele care el le-a spus. Și copilul, în timp ce a închis ușa, cu lacrimi în ochi, a zis, tati, eu n-am nicio vină. Eu n-am făcut altceva decât să calc pe urmele tale. Iubiții mei, mă îngrijorează lucrul ăsta. Pot copiii tăi să calce pe urmele tale ca tată și ca mamă? Sau dacă vor călca, vor ajunge acolo unde trebuie? Doamne, ajută-ne în 2025 să investim mai mult în familie. Am crezut mereu că dacă le dăm la copii lucrurile pe care nu le-am avut noi, o să fie fericiți. Hai să le dăm la copiii noștri ceea ce n-am avut noi din alte puncte de vedere, spiritual, intelectual. Că dacă le dai lucruri, nu o să fie suficient. Le poți da pe Dumnezeu copiilor tăi și poți să le dai o mărturie frumoasă. Doamne, ajută-ne la asta. 3. În ce să mai investesc în 2025? Investește în slujirea din biserică. Investește în slujirea din biserică. Și ascultați câteva statistici. Doar 20% dintre membrii bisericii sunt implicați activ în slujirea din biserică. 80% din lucrarea bisericii este făcută cu 20% din membri. O statistică bună. Peste 90% din copiii bisericii rămân în biserică dacă sunt implicați activ în slujire. În biserica în care am crescut, cu fratele Radu Mare și cu alți frați din țară, vreau să vă spun că am observat lucrul acesta. Cei care am fost implicați în slujire, cei care am fost acolo tot timpul, la repetiții, peste 90% au rămas în adunare, au rămas în biserică. Iubiții mei, Biblia confirmă faptul că Dumnezeu întotdeauna i-a ales pe cei implicați ca să-i folosească în slujire mai departe. În Bucovina, un frate foarte cu mult elan a zis fratelui prezbiter care coordona biserica: dacă vine prigoana, frate prezbiter, eu sunt primul care vin cu voi la închisoare pentru Domn. Și prezbiterul i-a zis: mai întâi vină cu noi mas la rugăciune. Amin. Mare lucru. Noi suntem gata să facem promisiuni extraordinare, știți, dacă se schimbă vremurile. Dar să știți că vremurile grele doar arată ce am făcut noi în vremurile bune. În groapa cu lei, Dumnezeu a fost cu Daniel, pentru că Daniel, în afara gropii, a fost cu Dumnezeu. În Valea Dura, cei trei tineri au rămas în picioare și au trăit cu Dumnezeu. În cuptorul de foc a trimis Dumnezeu îngerul său și a fost cu cei trei tineri. Iubiții mei, câteva exemple din Biblie referitoare la implicarea în biserică. Biblia spune în Fapte 20:31 că Pavel a slujit biserica din Efes zi și noapte, timp de 3 ani. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Phoebe era o slujitoare dedicată a bisericii din Kenya. Roman 16:1. Vă dau în grijă pe Phoebe, sora noastră care este diaconița bisericii din Kenya. Să o primiți în Domnul într-un chip vretnic de sfinți și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. Dacă veți urmări toate epistolele lui Pavel, ele sunt pline de oameni care s-au implicat într-un fel sau altul. Despre Ștefan și ceilalți diaconi spune Biblia că slujeau zilnic. Tabita făcea haine pentru văduvele din biserică, Fapte 9:36. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. O mulțime. Am avut o soră în biserica noastră. În 2013, când m-am mutat la Deva împreună cu soția și 2 copii, am văzut că la fiecare binecuvântare de copil, o soră de vârsta a doua venea cu plăsuță și mergea la părinți și spunea: asta e numele Domnului pentru copil. Prima dată am crezut că e bunica. Dar când am văzut că are 15-20 de copii la care le face asta pe an, am zis: n-are cum să aibă toți nepoți. Și am așteptat cu mare nerăbdare ca la următorul copil să văd dacă va veni și la noi sora asta. Și o să vă spun de ce am așteptat. Pentru că sora asta era bolnavă, îi curgeau ochii, a mers la zeci de doctori din țară. N-au reușit să-i facă nimic. Și am stat și m-am gândit, în primul rând, sora asta n-are nicio datorie să facă un cadou. 2. Ce cadou poate face o femeie bolnavă? Așa m-am gândit. Și în 2015, când s-a născut Ianis, la finalul slujbei, am văzut că sora Ioana vine bucuroasă în față, dă mâna cu noi și spune: asta e pentru Ianis, în numele Domnului. M-am dus acasă și cu viteză mare am desfăcut cadou. Nu ducem lipsă de nimic. Dar am vrut să văd ce poate face o femeie neînsemnată pentru Domnul. Și în cadoul acela, iubiții mei, era un costumaș tricotat manual din lână. Sora Ioana lucra săptămâni întregi pe un astfel de costumaș. Mergea la baie de multe ori pe zi, se spăla pe ochi. Punea uneori acele alea jos, iar le lua. Nu e așa că ne obișnuim cu oamenii care fac bine, ne obișnuim cu ei. În anul 2022, în 3 decembrie, pe telefon, pe WhatsApp, mi-a apărut un mesaj. Frate păstor, zice, îmi spuneți, vă rog frumos, mâine, la binecuvântare, cine o să fie? Și am zis, al 7-lea copil al nostru și a 3-a fetiță din altă familie. Mulțumesc, zice, știu ce am de făcut. Ea avea deja costumașurile pregătite. O mers să le împacheteze și să le pune într-o plasă cadou.
La finalul slujbei, sora Ioana a venit către noi. Dar noi eram acolo cu neamuri, cu preoți și am zis, sora Ioana, pune-ți acolo jos, ne obișnuisem deja cu ea. O pus acolo la câțiva metri distanță, cadou, s-a întors și a plecat. N-am știut atunci că avea să fie ultima dată când sora Ioana mai venea cu un cadou la biserică. În următoarele săptămâni am văzut că a patra bancă, primul loc, e liber. Am zis, frate Cornel, unde e sora Ioana? Știți, imediat îi observăm pe cei care lipsesc, dar care sunt implicați. Și am o provocare astăzi. Dacă vrei ca absența ta să fie văzută, fă tot ce poți ca și prezența ta să fie remarcată. Amin. Și am zis, unde e sora Ioana? Și-o zis, dar ne-a auzit că e la spital, e internat. După câteva săptămâni a ajuns la reanimare, în februarie 2023. A închis ochii și a plecat. N-am avut nevoie deschisă de predică la mormântarea ei. Aveam ce să spun. Însă am văzut că atunci când am spus de câteva costumașe care le avem acasă de lână tricotate, am văzut că cel puțin 10 familii din capela mortuară plângeau. Aveau și ele costumașe acasă. Iubiții mei, sora Ioana n-a avut cont de Insta. N-a avut followers. Însă sora Ioana a dat follow la cineva care se numește Iisus Hristos. Și sora Ioana a zis, voi pleca de aici, dar aș vrea în urma mea să rămână ceva frumos. Iubiții mei, ascultați-mă, cât e creme pentru riduri ai avea, tot vei pleca de aici. Cât de mulți bani ai cheltuit pe tratamente, piesele se strică. I-am spus soției mele când i-am terminat casa, după ani de zile de muncă, de datorii, i-am spus, uite, dragă, am terminat casa. Numai că pe cum ai terminat casa și ți-ai luat o mașină, au început să se strice piesele. Moartea ne trimite niște mesageri în față care se numesc boli. Și noi încercăm să mituim mesagerii. Îi dăm nospa. Îi dăm Nurofen cu gust de căpșuni. Și spune, stai acolo, zice, stai acolo, că eu mai am încă 100 de ani de trăit. Nu mai ai 100. Ar fi fain să mai ai 100. Moartea te anunță că într-o zi va veni și te va lua. Cât de mult a impactat viața ta slujirea bisericii din care faci parte. Mai spun ceva aici foarte important. Dacă vreau să văd rănițe de pe front, trebuie să fiu pe front. Dacă vreau să văd nevoile bisericii, trebuie să fiu acolo unde e biserică. Când Dumnezeu l-a chemat pe Samuel, Samuel nu era la discotecă. Nu era la mall. Nu era la, nu știu pe unde pleca, pe un parc. Samuel, iubiții mei, era la templu. Și-a auzit într-o zi o voce. Și el a răspuns, vorbește, Doamne, că robul tău aude. Nu, că avem mulți care aud. O zis Eli, spune vocea aceleia, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Dumnezeu când s-a gândit pe cine să lasă după Moise, spune în Exod 33 cu 11 ceva despre Iosua. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. O zis Dumnezeu, Moise, deja am pregătit pe următorul. Știu pe cine să pun în slujire. Pe ăla care iubește cortul, pe ăla care iubește prezența mea, pe ăla care de-abia așteaptă să înceapă biserică. Iubiții mei, am făcut un sondaj pe Instagram și 53% dintre tineri au spus, nu mi-am identificat chemarea încă. Cum să-ți găsești chemarea în biserică? Potrivește darurile pe care le ai cu nevoile bisericii. Amin. Vezi care sunt nevoile și vezi dacă tu ai pansamentul ăla pentru nevoie. Și astfel îți poți găsi darul. Că întotdeauna există mai multe nevoi decât lucrători. Matei 9:37. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Doamne, în Biserica Speranța, mai scoate lucrători. Că e mare nevoie. Iubiții mei, atunci când slujim biserică, mai trebuie să fim disponibili pentru ceva. Fii gata să te consumi, să te sacrifici. 2 Corinteni 12:15, o zis Pavel, și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Cu alte cuvinte spune Pavel, măsura dragostei noastre este măsura sacrificiilor noastre. Iubiții mei, mulți vor trezire în biserică, dar sunt oare gata să pună pe foc ceva pentru trezirea aceea? Timpul, sănătatea, banii uneori. Luca 10 cu 34 spune Biblia despre samaritean. S-a apropiat de ea, a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și a zis: frate păstor, să mai facă și alții. Așa a zis, nu? Nu așa a zis. Ai grijă de el. Poate vrea un Sprite la doză. Poate vrea un hamburger. Poate vrea ceva. Și trebuie să pui de la tine, hangiule. Să nu-ți fie greu să pui. Că vine ziua, a zis omul acesta, când eu mă voi întoarce. Și în Apocalipsa 22 cu 12, Biblia spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Și ascultați, Biblia nu spune ca să dau fiecăruia după intenția lui. Ca să dau fiecăruia după fapta lui. Samariteanul, iubiții mei, a fost dispus să-și sacrifice timpul, uleiul, vinul, care acționa ca un dezinfectant în ziua aceea, în vremea aceea, pentru a vindeca și a restabili. Orice consum pentru Domnul, vine ziua când Dumnezeu îți va răsplăti. Mai spun ceva. Poate nu-ți place slujba la care Domnul te-a pus. Sunt oameni pe care Domnul i-a chemat la slujire, la mijlocire. Ăștia nu se apară pe live niciodată. Dar spunea sora Angela Țiprigan: faptele făcute în ascuns au prioritate la răsplătire. Mare lucru. Noi ăștia care am apărut pe live o să fim undeva mai în spate. Am fost în față toată viața, o să zică: Domnul, acum mai în spate un pic. Și ăia care s-a făcut în spate. Nu vă văzut nimeni. Haideți în față. Dar la finalul vieții, iubitul meu, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Mare lucru. Eu am decis în ultima vreme, în ultimii ani, să nu mai accept sfaturi decât de la oamenii care pun pe foc. Decât de la oamenii care ard, care se consumă. Și o să vă spun de ce. Nu că-s mândru, că-s un om simplu, un om modest. Dar dacă îmi dă un sfaturi un om care nu face nimic, ajung și eu să fac nimic. Dacă îmi dă sfaturi un om care arde, ajung și eu să ard. Vă provoc în 2025. Stați lângă oamenii care se consumă. Stați lângă oamenii care se uzează. O zis George Whitefield: prefer să mor uzat decât ruginit. Unii o să moară ruginit. Acolo le stă plugul pe holdă de 20 de ani, dar ei sunt cu sfaturile. Să te păzească Domnul să iei sfaturi de la unul care are plugul și tractorul ruginit. Și a tău o să fie de ruginit. Și holda o să fie cu buruiei. N-ați vrea să luăm sfaturi de la oamenii care ard, care se consumă. Și repet, un foc nu arde decât dacă pui pe el. Văd tinere la stăruință, iarna cu mâna pe sus. Vara, cu telefonul în buzunar, în mână. Dar ce s-au schimbat? Iubiții mei, nu-i greu să dai drumul la foc. Greu e să întreții focul. Când meream la cazan, eram copil la casă la părinții mei și tata mă trimitea să bag pe foc, făceam o rugăciune până ajungeam la cazan: Doamne, îmi fă să mai fie jar. Că știam că unde e jar, imediat l-a prins. Și dacă nu mai era jar, o oră să stai acolo până să plângea. Iubiții mei, să pierdem orice în 2025, dar să nu pierdem jarul. Să nu pierdem pasiunea pentru Domnul. Să slujim în biserică. Să fim gata să ne consumăm. 4. În ce să mai investești în 2025? Investește în ajutorarea celor care trec prin nevoi. Eclesiastul 5 cu 19. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, și vreau să vă spun că din cei 6.000 de ani de istorie ai lumii suntem cei mai bogați oameni. Dacă aveți un salar de 2.000 de lei lunar, sunteți printre cei mai bogați 1% dintre pământeni. Niciunde în istorie nu a fost încălzire în pardoseală, frigider plin, și ce avem noi astăzi. Deci versetul ăsta ni se potrivește la toți. Suntem mai bogați ca mulți împărați din spatele nostru. La ce condiții avem? Și spune Biblia aici: dacă i-a îngăduit să mănânce din ele, să ia tot. Hai să ne uităm toți la verset. Să-și ia partea lui din el. Știți, spunea cineva că sunt două feluri de enot. Unii înot așa, Să ajungă și la alții. Alții nu așa. Iubiții mei, spune Biblia aici, să nu uităm că în ceea ce Dumnezeu ne-a dat există și partea văduvei, există și partea orfanului, există și partea omului flămând. Să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Ați văzut cum strâng copiii Lego în mâini și puzzle-ul când vin verișorii la ei? Nu l-ar împărți cu nimeni. Cam așa strângem noi ce avem, ce ne-a dat Dumnezeu. Dar spunea Corrie ten Boom, și vă rog să citiți cartea ei, nu strânge pumnii prea tare, că te va durea ziua când Dumnezeu ți va deschide. Ne cheamă Dumnezeu în 2025 să ne deschidem buzunarul, să ne deschidem pormoneul, să ne deschidem inima pentru cei care trec prin necazuri. De ce? Pentru că cele mai frumoase cuvinte sunt faptele, iubiții mei. Cele mai frumoase cuvinte sunt faptele. Cele mai bune tranzacții pe care le poți face în timpul vieții este să oferi lucrurile vremelnice în schimbul bogățiilor veșnice. Am primit într-o zi o poză pe WhatsApp de la un frate din biserica noastră, în urmă cu 2-3 săptămâni, și văd niște surori care s-au strâns. Acum, noi ca slujitori ne cam speriam când surorile se strâng, să știți. Ne speriam că nu știi ce subiect au. Poate vor să schimbe comitetul, nu se știe. Avem emoții. Și am vrut să întreb, cum de s-au strâns? Ce fac? Dar parcă un gând așa m-a spus, fă zoom la poză, fă zoom. Când fac zoom, varză murată, slăvit să fie Domnul, zic. Aici e de bine. Mai fac zoom o dată, carne tocată. N-au zic, slăvit să fie Domnul. Dau mesaj. Ce fac surorile astea? Păi zice, însă la a patra tură de sarmale pe anul ăsta, pentru cine? Pentru orfani, văduve, săraci, bolnavi, familii cu mulți copii. De 4 ori anul ăsta au făcut câte 2600-2800 de sarmale. Doamne, mai ridică astfel de surori. Mare lucru. În timp ce alții bajocoresc familiile, săracii, bolnavii, sunt surori care s-au strâns și au zis, vreau să facem ceva. Un alt frate din biserica noastră care lucră la bucătărie, împreună cu încă 2-3 familii, o zis, frate Cristi, eu de vreo 2 luni am pe ceva pe inimă. Să facem o dată la 2 săptămâni mâncare pentru familie cu mulți copii din biserică. Zic, Domnul să vă binecuvinteze. Știți ce mult face pentru o mamă cu 7, 8, 10 prunci să aibă o zi liberă? Să mai intre și ea pe trendio, pe chain. Să mai intre și ea, să mai petreacă, să mai iasă în parc un pic. Să mai aibă un respiro. În timp ce alții le bajocoresc, să vină cineva cu o oală de sarmale acasă. Mare lucru. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu. Ascultați-mă, am fost la multe mormântări. N-am văzut la nicio mormântare să zică oamenii, bă, ce BMW fain avea, mă, păcat de el, că a rămas. Nu. Oamenii nu vor rămâne în ziua morții mirați de ce ai făcut tu pentru tine, dar vor rămâne marcați de ce ai făcut tu pentru ei, pentru alții. Și astăzi Biblia ne cheamă în anul care vom intra. Hai să investim mai mult în cei de lângă noi. Hai să ne uităm mai mult la cei care au nevoie de ajutorul nostru. Și în ultimul rând, în ce să mai investim în 2025? Investește în evangelizarea globală. Amin. Investește în aduce un mesaj celor nemântuiți. Marcu 16:15, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Câteva statistici. 2 miliarde de oameni încă nu au acces la Biblia în limba lor. 3,2 miliarde de oameni, 41% din populația globului, trăiesc în zone cu acces limitat la Evanghelie. Peste 7400 de grupuri etnice încă n-au fost atinse cu Evanghelie. 80% dintre creștinii lumii trăiesc în țări în curs de dezvoltare, dar au acces la doar 20% din resursele financiare ale bisericii globale. 90% din lucrarea de evangelizare globală se concentrează pe regiuni deja evangelizate. Și acum ceva șocant. În fiecare zi, aproximativ 150.000 de oameni mor fără să fie auzit despre Hristos. În India, un evanghelist susținut cu doar 100 de euro lunar poate atinge sute de oameni într-un an. Cu 20 de euro lunar se poate susține educația unui copil orfan în Africa. Cu 50 de euro lunar se poate susține traducerea Bibliei într-o limbă nouă. O biserică cu 100 de membri care donează fiecare 10 euro lunar poate susține 2-3 evangheliști full-time. Noi cheltuim la echipa pe care Domnul mi-a dat harul să o conduc de evangelizare online 11.000 de euro în fiecare lună pentru a ajunge cu Evanghelia la 4 milioane de oameni. Și pentru asta spun slăvit să fie Domnul. Căutăm oameni care să se implice. Se caută oameni care să mai bată la ușa vecinului, să încep cu strada ta, să spui cuiva despre Iisus. Nu mă spunea cineva, dacă vrei să te creadă cineva, mai întâi fă un pod. Nu știu dacă ați observat, noi românii ne-am făcut garduri ca la penitenciar. Mai sârmă ghimpată trebuie să punem. Noi când am pus mâna pe bani, ne-am închis casa. Mi-a zis cineva recent, 60.000 de euro am băgat în gard. Zic, foarte rău ai făcut. Cu 60.000 de euro făceam biserică în Oltenie. N-ați vrea, dacă Domnul ne-a binecuvântat, să ne lungim masa, nu să ne înălțăm gardul. Amin? Și să vedem ce putem face. Unii zice, eu vreau să ajut o văduvă, altul zice, eu vreau să investesc, să cumpăr 10.000 de Biblii, să le împart. Să fac ceva pentru cel de lângă mine. Un cuplu de frați în vârstă, de soț și soție în vârstă, care au ieșit la pensie, s-au gândit în urmă cu câțiva ani, cum pot să ajute evangelizarea globală? Cum pot să atingă mai mulți oameni prin dragostea lui Iisus? Ani de zile, fiind la pensie, au colectat jucării de la second hand, le-au curățat, le-au recondiționat și au trimis sute de pachete copiilor din Africa. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu să luăm cuvântul Lui, să-L sădim în inima noastră și să batem la ușa celor de lângă noi. La câți oameni ai spus despre Dumnezeu anul acesta? Avem un har deosebit cu tehnologia. Și poți să folosești contul de social media pe care îl ai, să pui un verset biblic, să scrii o meditație, să faci un video în care să citești un psalm, un cuvânt. Ca să mergi la 100.000 de oameni fizic, îți trebuie poate un an de zile, 2 ani, 3 ani de zile. Poți să mergi în 24 de ore pe internet și să folosești tehnologia spre slava lui Dumnezeu. În loc să dai așa în fiecare zi, să vezi ce videouri mai sunt. 700 de videouri urmărește pe TikTok un tânăr într-o oră. 700 de videouri. Suntem o generație care consumă mult și produce puțin. Dacă mai caută Dumnezeu astăzi ceva, este oameni care să răspândească cuvânt. O să fii numit sectar, o să fii numit într-un fel sau altul, dar ascultă-mă, tu fă-ți treaba. Dumnezeu prin mesajul tău va atinge inimi, va trezi familii. Sunt oameni lângă noi care au nevoie de speranță. Cel mai bun pansament pe rana unui om se numește speranță. Și nu găsesc o speranță mai mare decât prin Evanghelie. Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru Tine mai mult. Iubiții mei, dați-mi voie să mă apropii de încheiere. Cu două întrebări provocatoare. Dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în inima ta, ai turnat-o și tu în inimile altora? O zis David la un moment dat, s-a trezit într-o dimineață la palat. Gresie pe jos, marmură, travertin. Și în loc să zică, acum o să vadă toți dușmanii unde am ajuns. Și ce-o zis? Vreau să mă comport cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu față de cineva care are nevoie de asta. Și-o zis, este cineva, atenție cum a pus întrebarea, este cineva din casa, n-o zis Ionatan, o zis Saul, că e tare ușor să faci bine la prieteni. Dar e foarte greu să faci bine la dușmani. Este cineva din casa lui Saul față de care să mă comport cum s-a comportat Dumnezeu față de mine? Și o slugă, un rom mai îndrăzneț, o zis, este un băiat pe nume Mefiboset. Dar împărate, vreau să spun ceva, ca să n-apar cu selfie pe undeva cu el, e o loc, zice. Nu, în caz că vrei să stai la masă cu el, să strici imaginea, eu numai ți-am spus, vezi că e o loc. Și-o zis David, chemați-l. Să știți că nu i-a spus la Mefiboset de ce l-a chemat. Biblia spune că a venit plin de teamă, plin de frică. David, când îl vede pe Mefiboset, spune: Mefiboset, nu te teme. Aș putea să mă răzbun. Din cauza că Saul m-a lungat ani de zile prin pustiu, bunicul tău, aș putea și eu să-ți fac rău. Dar vreau să-ți fac bine. Pentru că mai întâi mie Dumnezeu mi-a făcut bine. Și-a spus David așa: Mefiboset, vei mânca toată viața cu mine la masă. Știți? Cred că o simțit Mefiboset că îi cresc picioarele la loc. O mers bucuros acasă. S-a întors la Lodebar plin de satisfacție. Dar de ce ești bucuros, Mefiboset? Că în 2025 împăratul îmi dă voie să mănânc la masă cu el. Iubiții mei, toți am fost un Mefiboset. Păcatul ne-a ulogit pe toți. Dar împăratul din cer ne-a chemat la masă cu el. Nu se cuvine să chemăm și noi pe alții la masă cu noi? Existența ta pe pământ, o a doua întrebare cu care vreau să mă apropii de final, a făcut vreo diferență? Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură. În cer nu o să mai fie lacăte, în cer nu o să mai fie antimolie, în cer nu o să mai fie hoți, că spune Biblia că hoți nu intră acolo, nici mincinoși. N-ai vrea să trimiți de astăzi înainte. Poate pentru un SMS, poate pentru o donație, poate să faci timp să mergi la spital să vizitezi pe cineva, poate să faci timp să faci o oală de mâncare pentru cineva, să încălzești o inimă. M-am uitat la samariteanul ăsta, putea să zic: auzi, dar cine ți-a pus să umbli la ora 11 seara până Oradea? Cine ți-a pus? Dar mai că te așteai că tu unii. Bă, dar ce părinții responsabili să te lase să umbli pe străzi. Să-ți fie rușine. Nu o să găsiți niciun cuvânt spus de către samariteanul omului căzut. Iubiții mei, n-am văzut pe planeta asta și am călătorit cu Evanghelia în peste 40 de țări. Și o spun asta spre slava Domnului. N-am văzut oameni mai critici ca și românii și mai judecători ca românii. Mai invidioși ca românii. Să te păzească Domnul să-ți iei o mașină mai faină ca vecinul. Să te păzească Domnul. Suntem experți. Îi spuneam soției mele, chiar ieri am pus pe Instagram, suntem atât de bogați în critici. Și ne uităm. Venim cu binoclul la biserică. Fii atent, zice că ăia doi nu se mai țin de mână. Cred că sunt divorț. Domnul să te mustre. Te mustre, Domnul. Fii atent. N-ai vrea să vii cu oglindă la biserică. Nu cu binocul. Tot mai multe binocluri. Tot mai puțin e oglinzi. Când te uiți cu binocul, vezi pe alții. Când te uiți în oglindă, te vezi pe tine. Am o motivație în 2025 pentru Biserica Speranță. Mi-a trebuit și mie 30 și ceva de ani de viață să mă maturizez și să înțeleg lucrul ăsta. Dacă vezi pe cineva că face un lucru greșit, nu-l mai lovei, nu-l mai fă cu ou și cu oțet. Ia lucrul ăla și fă-l mai bine. Amin? V-a speriat un pic, așa? Nu prea spus amin. Dacă vezi pe cineva că muncește și greșește, că numai cine muncește greșește, sau vezi pe cineva că stă, spune tu în 2025, eu vreau să fac. Eu vreau să mă consum mai mult pentru ceea ce rămâne. Eu vreau pentru Domnul să fac ce e mai frumos, ce e mai bun. Un pahar de apă răspătește Domnul. Nu cred că există contabil în România să deschide contabilitatea pentru o sticlă de apă. Măi, mă suni când ai o factură mai mare, nu mă suni pentru o dornă sau pentru un borsec. O zis Domnul, eu deschid contabilitatea în cer pentru un pahar de apă. Dumnezeu să binecuvinteze toți oamenii care se consumă pentru El. Să binecuvinteze Domnul toate mamele care au dat naștere și vor da naștere la copii mai departe. Spunea Domnul undeva unei familii, bărbatul a zis: Doamne, vreau să te folosești de copiii mei. Și a zis Domnul: vreau să mă folosesc mai mult de aia pe care nu i-ai născut încă decât pe aia care i-ai născut. Oprise nașterea de copii. Mi-o zice cineva: mă, dar ce frumos bus ai, dar zic, pe aia 8, nu-i vezi, numai busul vezi. Numai metalul vede, mă. Numai caroseria vede. Iubiții mei, haide să investim în familie. Să primim copiii ca o binecuvântare. Tot mai multe familii văd care cresc câini și pisici. Rex și ciții. Și pisii. Iertați-mă că-s direct. Să știți că câinii sunt afară, nu sunt înăuntru. Apocalipsa spune. Copiii sunt înăuntru. Haideți în 2025 să transpirăm mai mult pentru ceea ce contează. Oricum ne vom strica sănătatea. 10 ani, halteristul muncește nascuns ca să apară pe scenă și să ridice 120 de kilograme. 10 ani pentru o medalie. Doi frați din biserica noastră au mers, au demolat o casă și mi-au zis, haide Cristi, când am băgat buldo, am scos medalii împreună cu Moloz. Unul din cei mai mari boxeri din România murise, au vândut casa, familia și acum au trebuit să facă curat. Medaliile lumii ajung în Moloz. Faptele pe care le fac oamenii lui Dumnezeu ajung înaintea scaunului de răsplătire. Vreau să facem o rugăciune, iubiții mei. Vreau în urma acestui mesaj să nu primez niciun like. Să nu vă fi plăcut predica. Pe mine m-au schimbat predicile care nu mi-au plăcut. Dar vreau în urma acestui mesaj, dacă Dumnezeu mai scrie viață în dreptul meu, să mă pun mai mult la dispoziția Domnului. Să stau mai mult lângă oamenii care se consumă. Poate că mă prind și eu, până la urmă. Niciodată o lumânare nu zice, nu pot să mă aprind că e prea mare întuneric. Haideți să luăm decizii noi și să spunem, Doamne, dacă mai dai 22.000 de respirații în fiecare zi din 2025, vreau să folosesc mai mult aerul pentru tine. Dacă îmi dai 115.000 de bătăi ale inimii, vreau să mă pun mai mult la dispoziția ta. De ce? Că viața se termină. Veșnicia e fără sfârșit. Vă invit cu mult respect să ne ridicăm în picioare. Să luăm decizii noi. Să stăm înaintea Domnului și El să ne asculte. Amin. Ne rugăm.